A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
itlog. Itlog.
Mano, magkano yung itlog?
9 isa, Brad.
Ah, 9 isa? Mahal mo na itlog yun, hindi naman masyadong malaki. Ayos yung pinapakinggan nyo ah. Ano po yan?
A podcast that talks about Pinoy pop culture.
Ah, kaling picnic nito si Kuya.
Sports.
Itong 9 kaya na to, itlog na maalat.
Love.
Pero pag itlog na maalat, kulay pula.
Sex.
Kakamutin kaya niya muna itlog niya.
And tae.
Paano kaya nagiging maalat yun? Siguro tatakbo muna siya. Sabay kamot.
Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala. Ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Regime!
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po ulit si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. At wala pa rin si Makoy, pero andito pa rin ang walang... ang pinamalakas, pinakamabagsik.
Mabangis!
Pinakamabangis, mabagsik at mabangis. Tito P.
Tito P, you're taking tito. Ano ba? Ayusin mo. De, joke. So, yun. Tito P, you're taking tito. Yan, tuloy pata ako na na-discarin. Ayun. Tapos?
At welcome sa isang, ano, sa pang... Ay, cycle pala yun, no? Sorry. Wait, kailangan. Ano ba to? Sorry. Tingnan ko kasi yung balita sa ano eh, sa local sa local news eh, may mga flash reports. So, itong ano, itong episode na to ay may ulit meron ulit tayong kasamang guest standby na walang iba kundi si Penny with a new kidney.
Hey, good morning. Pinyari po. Sinusulat na kasi dapat yan.
Ungay, sandali. Bago tayo magsimula, kumustahin mo, ano muna, welcome muna natin ang ating mga ano listeners sa Machong Chismisan, ang inyong twice a day source of happiness sa podcasting.
Twice a day? Ang...
Ay, twice a week! Ba twice a day?
Ang sipag naman masyado noon.
Teka nga, dapat nagkakape ako dito pag ano eh. Pag nag-record tayo eh. Ayun, ang twice a week source of happiness nyo, ang Machong Chismisan. Unfortunately, wala pa rin si Makoy, pero sabi niya, babalik siya by next week. Baka tapos lang kanyang project sa trabaho. Or kung ano man yung ginagawa niya.
Talagang ano yun, talagang dinisclose natin yun. Anyway, ano bang ano natin ngayon? Kumusta pala ngayon? Ano ah, happy lockdown, pre.
Akala ko 16 pa yung happy lockdown natin.
Hindi.
Kaustoy yung bago.
Oo, bago. Celebrate natin yung bago, pre.
Ay, hindi na una nga pala kaming nag-lockdown kasi nakita ko na yung mga memories ko sa Facebook ng mga ano, kalokohang pinagagawa ko nung unang lockdown. Yung... ano pa, super mommy pa ako noon. Ay, sandali lang to. Magpa-exciting. Dami pa lang ginagawa ng mga anak ko eh. Oh, sunod pa namin yung sa teacher. Ngayon hindi na.
Dahil mo din yung luto noon nung lockdown eh.
Hanggang ngayon naman, marami pa rin ako niluluto. Pero nung mga, at saka ito yung mga ano, during this week, malapit na kasing birthday ng bunso ko. I remember last year, around this time, I was already toying with the idea of making her cake. Kasi nga, parang ay, ayaw namin lumabas, ayaw namin mag-order ng cake and everything like that outside. Ayun, wala lang. First week, first time kong gumawa ng ano, ng matinong cake. Nakain naman. Hindi ko alam kung dahil anak ko sila, kinain nila yung cake. Mukha naman siyang ano, maganda. For a first time baker.
Chocolate cake?
Hindi. Ano, hindi kasi sila mahilig sa chocolate cake. So, it's ano, strawberry. Ano, oh, wow. Parang may strawberry ganache yung cake.
Anay.
Okay. Tapos talaga nagbe-bake ka ever since? Or ano lang? Nung ngayon lang?
Dati, ang bine-venture out ko lang into baking is yung ano, tinatinapay. Kasi mas nahihirapan akong gumawa ng ano, ng yung mga cake, cupcake. Kasi una sa lahat, ayaw ng asawa, hindi mahilig yung asawa ko ng cupcake, tsaka yung mga cake. So, pag gumawa ako, walang kakain.
Yung kinakain lang niya.
Hindi naman flatbread, pero yung literal na tinapay. Ayaw niya na kasi ng matamis. Ayaw niya ng mga matamis ng mga ano bagay. So, eh, ayaw ko din ng matamis. But when I make my cake, I tone it down. Like, if I make my mango cake, I tone it down. Tapos, yun. Kasi ayaw ko nga din ng matamis. Parang nakakaumay masyado. Hindi na,
hindi. Tama lang yun. Nakakasuya pag matamis eh.
So, yun. Kaya nitong lockdown, saka lang ako venture into making cakes, mga cupcake para sa mga bata. Kasi nga, pag birthday, ako lang yung gumagawa ng cake. Pero ngayon, dahil nga, papagawa kami yung bahay, wala akong kusina, bibili ako ng cake ulit. At birthday.
Ikaw, Tito Pidge, kamusta ang first day mo sa ano, sa panibagong ECQ?
Eto, stuck sa bahay, alam niya. Dapat ano, dapat papayos kayo sa sasakyan ngayon. Oh. Kasi, naka-receive ako ng ano ng tawag dito ng letter dun sa ano notification na ano na parang may problema ata sa fuel injection yung particular body number.
Okay.
Na may potential na pwede mag-stall yung sasakyan.
So okay.
Ang sistema pa ganito, pag iniwan sa kasa, dapat 2 days mong iiwan bago mo makuha. Eh 'di ba ano nga tawag dito, si Doc, yun yung ano namin,
service.
Yun lang yung sasakyan namin. So nakiusap ako ngayon sa ano, sa kasa, sabi ko, kasi ganito, frontliner si ano, si Doc. So need namin yung sasakyan, tapos kaya ako rin naman ano, kaya ako rin naman ipapayo sa inyo kasi nga may potential na mag-stall. So mabait naman si Toyota, pumayag siya na ano, na sige, dapat ngayon i-order na nila yung parts in advance, tapos dadalhin ko sa kasa, buong magapon lang aabutin, tapos makukuha ko na. Dahil nga ano, pagbibigyan, dahil ano, dahil frontliner nga si ano, si Doc. Nag-ECQ, sarado lahat. So antayin matapos. So hopefully hindi ano, hindi, feeling ko naman chamba na ano eh. Pero alam mo yung kailangan ko pa rin siyang ipaayos kasi para may peace of mind na hindi yung, diba, may emergency kami pupuntahan tapos biglang mag-stall yung sasakyan, diba?
At least sigurado.
Hindi ba uso dyan yung ano, yung home service? Guess, hindi. Yung hindi home may service, loaner. Yung may loaner. Kasi dito loaner. May mga loaner.
Wala eh. Third world eh. Pero yun nga, yung gusto sabihin kung baka may loaner unit eh.
I mean, when I was like toying about the idea, parang hindi din naman siya ano, hindi din naman siya kasi practical since you guys have a lot of other options to go around the city. So unlike here in the US, kasi nga 'di ba, when you don't have a car, wala kang mapupuntahan.
Bye. Actually, yun ang problema ko. Pag halimbawa, kailangan ko iwan ng 2 days yung sasakyan, tapos uuwi ako sa amin, magko-commute eh, 'di ba, pandemic. As much as possible, ayoko ngang humahalubilo sa ibang tao dahil hindi dahil mapanghusga ako, matapobre ako, pero kasi 'di ba, madalas
kasi
nga kami sa
Yung
madalas kami sa ospital eh, kami nga yung high risk to begin with eh. Kahit nga pag
expose yourself to other people. Parang speaking of which, yung ano, yung paghahalubilo sa ibang tao. I've seen like a lot of news rolling around Facebook na yung mga subdivisions, yung mga private areas, what they're doing pala ngayon, what it seems like, and I don't know if they did this the last time you had like the ECQ, is yung mga riders, yung mga for delivery and all that kind of stuff, nasa stock sila dun sa ano, sa gate.
Oo, hindi sila pinapapasok.
Or the condo, hindi sila pinapapasok. Tapos ang nangyayari, at least sa specific parang condo area nung sa brother ko, along very close to PUP. I know, shout out sa Maui Oasis sa inyo to. I know, ang tawag dito, imbis, kasi naka-lockdown sila ngayon. Mm. So, ang ginagawa pala, bawal, literal na bawal lumabas sa unit.
Mm-mm.
So, pag may delivery, ano daw, papadala daw, dadali ni Kuya Guard dun sa unit nila.
Mm-mm.
Eh, hindi naman well disseminated yung information. So, the brother went to the gate, tapos, para to get his ano, to get his item, kasi si rider nag-text sa kanya na parang, sir, available na po yung item niya, dito na po ako. Eh syempre ayaw mo naman magpaantay dahil nga galing pa ng unit, tapos punta pa dun sa ano, dun sa harap. Eh dito makbo siya, eh pagdating niya dun sa gate, pinagalitan siya ng guard kasi nga daw bawal lumabas.
Oo, bawal.
Tapos napusit siya kasi nga naman, oh nga naman, kung alam lang niya na dadalhin yung item niya sa bahay. Eh,
hindi na lang siya bumaba.
Siya magmamadali. Oo, kasi
tumakbo pa.
Oo, tumakbo pa siya. Mas pabor pa nga daw sa kanya yung dadali yung items sa harap pala unit niya eh.
Kung ako nga utol mo, pasalamat nga kayo. Dito na ako, hindi nyo na iabot eh. Ganun. Dapat marunong ka rin mga tuwira.
Pero kasi, hindi yun, and then going back to sa paghahalubilo, parang hindi naman siya wise kasi nga parang yung mga riders na yung sila yung na-expose to different kind of people. Tapos, pagtutumpulin mo pa sila para mag-antay dun sa mga, it's either mag-antay dun sa guard na magdi-disseminate nung ano, nung packages sa kung sang-sang mga bahay. Diba? Parang i-expose natin sila, Kuya Guard, na nagbabantay na nga sa subdivision, kala riders, and then sila riders, yung magkakalat sila ng exposure. Diba? Parang, hala, kumatay ng COVID dito, tapos ikalat natin ulit, tapos mag-congregate uli sila, kukuha uli sila ng COVID, tapos ikakalat uli nila.
Diba? Well-managed nga dito talaga yung pandemic eh.
Yung pagkalat ng pandemic.
Yung pagkalat. No?
Yung ginagawa ng ano eh, yung ginagawa ng ibang deliveries, kunyari sa isang patropaw, ando lang sila sa ano, doon sa guardhouse. Tapos, yung guardhouse, nagiging delivery hub. So, ikakolekta lang muna nila end of day yung mga deliveries. Tapos, the end of the day, saan lang nila i-disseminate.
Paano yung pag-food?
Pag-food? Ano na kagad? Tatawagan si owner. Tapos, dapat nakatambay na sila doon sa guardhouse.
Ah, okay.
Yun. Parang hindi pa rin ano, parang hindi pa rin hindi pa rin siya ginamitan na utak. Para yung ginamitan na utak na parang ay ito gawin natin to para umara may ginagawa tayo pero totoo lang wala tayong ginagawa. Tapos pahirapan natin sila security guard.
Oh, pero
mo, ang lungkot nun, ano, parang kakatapos lang ng Lazada birthday sale tapos may ipon lahat. 'Di ba kasi 'di ba pag umorder ka online, yung ina-anticipate mo na darating order tapos kailangan mo pa ring antayin.
Oh my.
Eh, remember pa naman ako ng homebodies na Facebook. Wala. Lahat sila nabudol. Na-hold yung mga budol nila. Kasi nga
anong homebodies?
Eh, promote natin. Homebodies para maraming mawala ng pera uli. Ano? Ano siya? Parang this group was apparently created last year nung around during pandemic nga kasi nga nasa bahay. So maraming tao yung nag entertained idea of renovating their homes.
Okay.
So si ate, I forgot the name. Gumawa siya ng Facebook. Tapos wala, lumaki na lang siya ng lumaki. So people share their interior designs, mga ideas nila how to decorate the house. Tapos yung mga budol finds nila sa Shopee, sa Lazada, yung mga vacuum, mga electric fan, mga tabo, anything and everything in between. Tapos parang naging worldwide na nga din siya nang mostly Pinoy's din yung ano, laman ng ano, nung Facebook group. Tapos wala na feature na ata sila sa ano sa may mga ano din may mga parang personalities din I think that are in the group I mean, silently lurking, whatnot. Pero maraming magandang mga designs. In fairness, yung Amazon cart ko, ang dami ng add to list eh. List lang, hindi cart, add to list. Tapos, para kunyari, may ginawa tayo, pero sumasakit mga yung bulsa natin. Meron din ako mga air purifier. May mga recommendations about air purifier. Tapos wala lang, nire-research ko lang siya kung tunay ba siyang nakakatulong. Pero,
meron akong tawag sa kanya. Online titahan.
Tsaka marami mga tito din doon. Oo, tapos yung mga mommies, tinatag nila yung mga asawa nila. Han, good idea. Good find.
Interiors, good find, tay-tay dyan.
Pero pwede buti sinabi mo yan. Kasi ano eh, parang part ng marriage life is yung decision making kung saan mo pupunta yung mga finances niyo. Ngayon, sino ba kadalasan nasusunod sa inyo sa ng inyong mag-asawa dyan sa ganyang klaseng decision?
For me, I think my husband pretends that he wants na parang we're sharing the ideas, na nagbabatuhan kami ng ideas. Pero ultimately, sa akin din mauuwi yung decision na, ikaw, anong gusto mo? O kaya, bahala ka na, whatever makes you happy ko, no? Para kunyari, pinasaya niya ako. Pero totoo lang, marami din siyang sinabi. Like, for example, meron pa siyang sinabi na sabi ko, sige, bibili ko ng carpet cleaner that can do, like, yung upholstery and whatnot. Tapos biglang magko-comment siya na, na parang, bahala ka, pero, parang, I don't approve of that. Parang, I don't find it peaceful. Dami-dami siyang keme-keme. Kaya yun. Pero ultimately, ako pa rin nasusunod.
Pero ikaw pa rin yung final say.
Siguro, oo.
Kumbaga sa ano, kumbaga sa pag depende. May procurement sa opisina, yung pinakahuling pirma nung ano, yung CEO, yung pipirma, ikaw.
Oo, pero ano, it depends on the ano, on the item. I was telling Ingo nga the story of how we ended up buying this house back in 2019. So, when we were looking for a house before, yung si asawa kasi, ang gusto niya, house with a decent amount of land. He wanted like an acre at least. So we were looking at houses. Dito sa area namin, if you want that kind of acreage, you're gonna end up having to live in a faraway place, or you end up with a decent amount of land, you end up within the city, pero old houses. Hindi naman siya super old, pero hindi siya bago. Parang itong area din namin, marami ding mga new houses na binibuild. So I prefer that kasi nga, new design, parang, tas, wala lang, mas maganda kasing tignan, cosmetically, to be honest, aesthetically, mas maganda siyang tignan. So, I wanted that. Pero we ended up buying this house that's in a good area with decent amount of land, and the house is decent enough naman. Pero we have to do some aesthetic changes like for our kitchen. Wala, nag-compromise kami. Edi, umuuna lang ako dito. Basta bigyan niya sa akin kusina ko. Ngayon, ayan. Papakahirap kaming nag-stay kami sa basement. Naghugas ako sa banyo. Yung maliit na banyo, yung lababo ng banyo. Maghugas ka ng pinggan, maghugas ka ng kawali. Hindi naman ako binigyan ng ng leeway para ang tawag dito, yung ng grace para when it comes to serving food, parang magde-degrade tayo. Hindi, required pa rin ako mag-produce.
Sandali, so hindi ikaw yung namili niyan?
Hindi, si asawa.
Okay. Ikaw, Ingo, sinong nagde-decide sa mga ganong bagay sa inyo?
Sarado ko lang muna yung pintuan para malikita.
Ayun o.
Hindi, pero yung general, yung mga tipong life-changing decision. Ako yung ano. Ang problema dun sa mga, pag ako nag-decide ng life-changing
decision. Life-changing.
Ako yung dapat mag-shell out din ng life-changing
amount.
Just to add, kaya ako din iniwan sa kanya, siya kasi magbabayad ng bahay. Sige, mag-asawa kami and we quote-unquote like share our finances and everything like that. But since I work and I don't know, I just have this like mindset na this is my money, his money, and we have our money, kind of. But at the end of the day, we have our own money. So with that kind of like thing, siya yung ikaw naman yung bayad eh, di decision mo. Kaya lang ang downside, and this is me being honest, when we fight, I unfortunately and admittedly bring it up. Na, oh, bayad mo naman 'te, balak sa buhay mo. Kunyari pag hindi ako natutuwa sa mga decision niya when it comes to the house. Eh, you do whatever you want with your house. Bayad mo 'te. Nakikita lang ako dito.
Hindi, pero sabi kasi nila ganito, 'di ba? Pag yung sa mga realtors, pag magbebenta ka ng house, ang technique daw is you sell it sa wife. Yung aalamin mo yung budget ni guy para dun ka kukuha ng options mo na ano, na sure bet na kaya nilang bayaran. Pero if you're selling the house itself, you need to communicate it with the wife kasi the wife makes the decisions. Parang sa kasal, di ba? Ang wife yung nagde-decide ng motive ng, ng church and all.
Eh, feeling ko when it comes to the kasal naman kasi parang si asawa, oh, si husband naman kasi ano, parang bala ka, bala ka. Tsaka at least most of the guys that I know is not too fond of like dealing with that kind of like stuff.
Pero sa bahay, sa bahay rin naman kasi, 'di ba? Ang in charge pa rin ng bahay is yung wife eh.
Depende kung anong
in charge, saan in charge?
Part I ng mean, house, kung section.
Financial.
I mean yung buong yung decoration, yung
yung sa ano, aesthetic
part. Pati yung 'di ba? Sino naglilinis, sino nag-ano?
Ano? Parang si Ingo yung naglilinis sa kanya. Ako yung naglilinis sa
kanya. Pero yung, I mean, sa mga trinkets pagdating sa bahay, di ba? Usually, babae yung, ano eh, yung in charge.
I don't know. Kasi meron din ako nakikita mga friends na they have, na guy friends na they have their own place and it's decently decorated. Kaya lang kasi yung asawa ko, yung basic guy na nung nakilala ko siya nung pumunta ako sa bahay nila. Most ng mga gamit niya is binili kasi naiirita yung nanay niya sa kanya na may bahay siya tapos wala siyang couch.
Wala,
Tapos, parang may TV lang. Sala, tapos may TV, tapos nasa lapag. Granted, carpeted naman yung typical bahay sa US, carpeted. Tapos, tapos binilan siya ng dining table kasi wala siyang dining table. Alam mo, tapos may kama lang.
Basic man cave. Kasi nung nagsolo ko before, ang bahay ko ganun eh, parang kama, electric fan, electric guitar, tapos yung PC, tawag namin doon, home entertainment package.
Ah, oo, totoo yan. Doon na lahat eh.
Sino yun?
Stereo eh.
Ganun din yung asawa ko.
Ganun lang, sobrang basic ng ano. Kaya ang mura rin ng kuryente ko noon eh, parang so, hindi pa umabot ng 500 data ng mga panahon.
Hindi ka nagluluto yung page kasi wala kang sinabi tungkol sa ano eh, tutuan eh.
Yung time wala, na merong ano, yung kasi dalawa kami ng tropa ko, tag-isa kami ng unit. Yung bahay niya, meron siya nung yung ano, yung electronic kettle.
Pangpansit
kanto. Yeah. Yun, tapos ano, kumakain na lang kami sa labas. Walang ano eh.
Ay, ganyan niya sa ako. Ano, ang buhay niya, maghahanap. Meron kasi dito yung mga ano, parang may day diner? Na buy one, take one na pasta. So, bibili siya ng buy one, take one na pasta. Tapos pagkain niya na yun na for 2-3 days. Tapos o kaya, mga buy one, take one na pizza. Tapos yung lababo niya, mapupuno lang ng mapupuno ng mga
In fairness naman sa akin, naghuhugas naman ako nun. Pero wala rin naman kasi akong lutoan nun. So, I mean, naglilinis ako ng bahay. Pero yun nga, doon ako natutong kumain na ang palay eh.
Bakit? Sa mga kalinderya?
Oo, kasi pag yun na yung pinakamura eh. Pagpaubos na yung pera mo, yun na yung ano eh, kalahating gulay, kanin. Tapos dadamihan mo na lang ng kanin. Tapos
singikan lang na sabaw, no?
Oo, oh, sabaw.
Oh, pasarsa na lang natin. Oh. Yun sabaw, yun, sabaw. Pasarsa.
Sabaw, sabaw at prayers na lang yun eh, pag yung ano eh. Sumarap yung ano eh, sumasarap yung ampalaya pag wala ka ng pera eh. Natutunan ko. Pero ito, perfect example ng kung bakit babae na susunod sa opinion ko ha.
Eh, sa'yo, Pinch, sino na susunod?
Ano?
Oo nga, sa inyo ni Doc.
Ayun, sakto. Ito nga yung sasabihin ko na ito yung perfect example kung bakit babae na susunod. Pagdating siya pagkain.
Hmm.
Parang wala pa akong nakikitang pagkakataon na nanalo yung lalaki sa usapang pagkain. Eh. Diba yung parating simula ng conversation, saan tayo kakain? Ang palaging sasabihin ni Girly ay,
kahit saan.
Ikaw bahala. Kahit saan. Anong gusto mo? Diyan tayo magsisimula. Tapos pag sinabing, anong gusto mo?
Puro hindi.
Dito tayo sa ano, magbigay ka ng suggestion.
Oh.
Yung biglang, yan? Ayoko dyan. Di mag-iisip ka ulit. Tapos nagbigay ka ulit ng suggestion. Alam mo yung nakalima ka ng suggestion, wala pa rin siyang inagrihan dun.
Oh.
Tapos ibabalik mo na naman sa kanyang tanong, edi saan gustong kumain? Na either ibigay na niya kung saan niya gustong kumain or ibabalik pa rin niya sa'yo. Wala ka na bang maisip? Nakalima na ako eh.
Pag ganyan, naiirita kasi ako, nakakaubos na oras. Pag ganyan, diba? Parang anong kakainin? Kasi pag ganyan, ako na yung nagsasabi na, oh, ito yung, siguro naging ano ko na lang din, parang na-adapt ko na lang din. Kasi tatanungin ko, oh, ano gusto mo kainin? Tapos ibabalik sa akin. Tapos, ang dami naman yung ayaw niya ng Chinese, ayaw niya ng mga, basta anything na soy sauce based, ayaw niya. So, ang nangyayari, ako na lang yung pipili, tapos ako na lang din yung mag-order sa kanya. Kaya nito, ng mga pandemic na ganyan, pag niya, natamad ako magluto, dati nagtatanong pa ako, ano gusto mo? Okay lang ba dito na lang tayo pakain? May pag ganyan pa ako. Ngayon, di na. Huwag na ubusan na oras. Ako lang maghahanap ng order. Ako lang maghahanap ng restaurant. Ako lang maghahanap ng kung ano orderin sa lahat ng tao. Tapos, wala. Even pag kumakain din kami sa labas, gano'n lang din nangyari. Ako yung nag-order sa kanya. Paminsan nga, parang nanay na lang din. Kaya kasi naiirita ako sa mga tawag dito, yung mga ibabalik-balik pa. Pag ayaw mo, sabi mo sa akin kung anong ayaw mo. hindi pa yung ipapuzzle pa sa akin.
Yung mga anak mo, hindi mo tinatanong kung ano yung gusto nila kainin.
Hindi, kasi alam ko yung gusto nila kainin, chicken nugets, mga walang kwentang pagkain. So, eto, makain kami sa labas, hindi namin sila binibilan ng ganun. So, ang pina-order, yung panganay ko, binibigyan ko ng menu, pero yung menu ng adult menu.
Ah,
hindi yung pambata. Kasi kahit saan ka pumunta, pare-pareho lang, chicken nuggets, pasta with butter, mga ganun-ganun lang. Eh, hindi namin sila sinasanay ng ganun yung kinakain. Although we give them that so that they're aware kung ano yun. Pero yung, that's the only thing that we feed them, mga mac and cheese, hindi. No.
So yeah, talagang ano, may conscious effort ka na ano, na pakainin ng ano, maayos.
Oo, kasi ano, ang tawag dito, and one that we always tell a story of is my eldest son cried for like about 45 minutes kasi ayaw yung itry si Edemame. Tapos ano, okay, siya, si Edemame is para siyang piece na,
ah, okay,
it's a Japanese restaurant.
Appetizer.
So ayaw niya i-try yung edamame. Eh, ngayon, favorite na niya. Kasi pinili siyang pakainin ng daddy niya. Tapos, ayun, tapos they eat sushi. My eldest would eat like raw sushi. Tapos, even my girl, yung second one ko, nagsusushi na rin siya and she's trying like raw food na and she's able to tolerate it and actually like it. So yung mga ganun, parang, And we complain that they don't eat enough, but honestly, if you compare them to other kids, they eat a quite diverse of food compared to, you know, yung ibang mga bata. Pero
ano yun, di ba? Asian advantage, na Asian kids tends to eat vegetables better as compared to Caucasian kids.
Hindi ko alam, kasi nung bata ako, hindi man ako mahilig sa gulay. Oh, pinakagulay ko, kangkong.
Oh, pero kumakain ka pa rin nung... I mean, kumakain ka pa rin ng ano, kumakain ka pa rin ng kangkong. Unlike, di ba, yun yung parang depiction sa mga Caucasian kids eh, na kahit yung mga broccoli.
I don't know. Dito lang din ako natuto kumain ng raw na carrots, raw na broccoli, raw na bell pepper. Yung dinidip lang siya sa ano, sa mga ranch or whatever sauce. Dito lang din ako na, dude, nakakagutom. Kasi paminsan, kaperanggot na sandwich lang, tapos yung carrots yung ibibigay sa'yo. Oh. Eh, di ba? Ako nga. Tapos, dito lang din ako na nag-adjust na hindi parating may kanin yung ano, yung meal.
Eh, hey, oo nga. Ano yung carbs so, dyan kadalasan? Mali ba si mashed
depende,
potato?
Depende. So, dahil nga diverse yung food choices namin, at dahil din sa asawa ko na ayaw din magkanin araw-araw, pinahihirapan ako. And that's his decision. So, I tend to respect it. Depende. Paminsan quinoa, paminsan couscous.
Sorry, natawa kayo. May resentment din sa ano eh, sa pagkasabi mo na pinag-respect eh.
Kasi ayaw niya nang sasabi nga niya sa akin. Ayaw niya nang sibuyas. Sabi niya, don't cook with onion. Sabi ko, eh, pitasin mo na lang yung mga onion sa mga kinakain mo. Ako'y pahihirapan, magpagigisahin, tapos walang ano, walang sibuyas.
Ang labo nun. Ayaw niya nang, ayaw niya nang sibuyas. Yung couscous, ano siya, tawag dito, parang,
green?
Pasta ba yun? Ano siya, parang quinoa rin itsurahan niya eh.
Green siya. Dito lang din ako na siguro ng mga time na sumisikat siya, nandito na ako. Pero yun, mga quinoa, mga pa-health ko, no? Pero hindi din siya trip ng mga anak ko.
Green siya. Basta para rin siyang kanin eh.
Ah, oma.
Trip bang ano na ito?
Green nga.
Nakain na rin ako na ito eh. Pang healthy ano to eh.
Wala. Kilala ko lang si quinoa.
Oo. Yung couscous, yung pang Mediterranean food siya. So, either you eat it with basmati or eat it with couscous. Tapos, healthy keme-keme siya. Tapos, ginagamit ko lang siya para may variation yung ano, yung carbs. Kasi nga, malungkot pag ano, pag walang carbs or at least stand in si carbs. So, yun yung ginagawa ko. Pero, yun nga, it's because my husband wanted to not have rice every day and to fulfill his wishes because I respect him. I play around with our menu weekly.
Gusto ko yung diin dun sa respect eh.
Kaya yun.
At dahil dyan,
ngayon, go.
At dahil dyan, mag-pause mo tayo sa break.
Let's pause for a break.
Tama ka, Penny. Dapat talaga sinusunod ko yung mga segue. Let's pause for a break para makarinig para i-plug naman natin yung ibang podcast dito sa Podcast Network Asia. So, stick around at mag-share pa tayo ng mga ano, yung mga ginagawa.
Decision making.
At sino ba talagang nasusunod?
At anong ginagawa ng mga partners natin pag hindi nasunod ang gusto nila. So, magbabalik ang Machong Chismisa. Paano ba mag...
Lagi ka bang nag-OT tapos OTY? Meron ka bang mga salbahing boss at pabidang mga office mates? Nako, isa kang immortal! I'm Stanley Chi from The Underpaid Podcast. We talk about work-related topics na parang nagchichismisan lang sa pantry. It's a pro-employee podcast na relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, petics, o work from home. Listen and subscribe to The Underpaid Podcast at Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Kita-kits, mga immortal!
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, MachongChismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
At nagbabalik ang Machong Chismisan. At sana din sa mga pinag naming mga podcast ay pakinggan nyo para sa ganoon dumami ang mga Pinoy or dumami sa atin ang nakikinig ng local podcast.
Oh, at saka ano rin eh, kumbaga sa podcast network Asia, napaka-diverse ng selection. So, kumbaga pinopromote talaga natin ang, ano, ang podcast sa lahat. Kasi again, hindi lang tayo limited sa ano sa particular genre. Saka iba-iba ng taste ng mga tao eh. So kung ano, check out yung other selection ng mga ano ng mga podcast natin.
Tapos yun, balik. Science based ba na podcast ang PNA?
Alam ko meron silang tech.
Agham, right? Teknolohiya. Agham, hindi lang teknolohiya. Agham.
O nga no, kung ako si Kuya Kim, pwede ako mag-start ng sarili kong ano eh, podcast eh. Na ano, Matanglawin podcast.
Correct, oo. Actually, yun yung mga podcast na trip ko.
Mga informative podcast?
I mean, aside
podcast?
From you guys. Oo, informative
podcast. Aside from you guys. Hindi, sa US, ang daming
ganin. Kasi invested na ako eh. Feeling ko, pag di ako nakinig, parang daming nawawala sa buhay ko eh.
Hindi, pero ano, tag dito, ako nga, nag-start ako makinig ng podcast, puro mga foreign eh. Nag-start ako, mga NBA nga na, ano, na podcast. The Ringer NBA Show. Tag dito, Jalen Jacoby. Tapos at saka ako nag-ano eh, nag-Pinoy podcast eh, nung ano, na nag-podcast sila po, Makoy. saka yung ano, saka yung Kemo.
Oo, GTWM. That's where I started with podcast. Tapos doon ko din lang din nakilala sila, ano, sila Makoy nung nasa NFW. Ah, ano yun? NMF. Nung nandun pa sila. Kasi parang ako, ay, ano ba to? Masyadong papampam.
Ano ba to? Ayun, meron. Asia Tech.
Yung may pa, ano, may paskit-skit pa sila. Meron po. Costume-costume pa na kanyari na eh.
Hindi namin idea yun. Hindi namin idea yata yun.
Ay, hindi nyo ba idea yun?
Yeah, aling costume
ayun
ba?
Pala.
Yung beach costume?
Oo. Tapos may pa beach costume pa.
Ayun pala, meron pala kang ano, meron palang tech podcast ng Podcast Network Asia.
Sige, masilip nga.
Ano, Asia Tech Podcast. All things Asia, all things tech.
Kasi yung ano, mga pinapakinggan ko, ang geek lang, ano, what do you call that? Science Versus. Tapos merong Bill Nye the Science Guy. Tapos,
ah, okay.
Ano pa ba? Tapos meron pa, ano, Tales from Spotify. Ano naman siya, they talk about the real deal of like fairy tales. Yung saan nag-start yung fairy tales, ano yung si Beauty and the Beast, mga ganun.
Wala. Ano to? Anong pangalan na?
Tales.
Tales?
T-A-L-E-S. Mm-mm.
Sige nga napin ko yan. Ang pero pinapanood ko kasi, T-Bad. Ay sorry.
Pero usually okay. Naman yung mga fairy tales, nag-originate doon sa Brothers Grimm.
No, not lahat. Si Beauty and the Beast is parang sa French author siya. And it's, ano, and it's really... Na, ano siya, may incest part, tapos may kidnapping, may suicide part. Pati ano, pati sino yun? Si was that? Whoever yung sino may, ano, yung
Cinderella?
Si Alibaba. Pati si Alibaba and the 40 Thieves. Ano, parang the story is not about, it's not centered about Alibaba. It's centered around yung parang, yung girl, yung slave niya na girl. Kasi siya yung parang matalino. Tapos wala, naka-title lang sa kanya. Parang mga ganun ano lang.
Brutal ganun, yun, di ba? Yung Alibaba. Kasi yung hot oil binuhos dun sa ano.
Yung slave, siya yung nagpatay dun sa mga ano, sa mga
sa mga magdanakaw.
Sa 40 Thieves.
Oo, sa mga magdanakaw. Yung mga, speaking of, yung, ang pinapakinggan ko kasi ano, tawag dito, gaming eh, podcast, ano yan, Beyond, sa IGN. Ano siya, PlayStation, ano siya, PlayStation themed na ano, na podcast.
And speaking of gaming, ano din, ang tawag dito, yung husband ko, he's been invited since I play a little, so we kind of like played sometime nung ano, just to spend time together. And, you know, like in terms of like trying to have like bonding time with his friend and for us too. So we agreed on like playing Little Big Planet. Tapos we were playing together and we were playing with his friends just to have that time and wala lang, para kunwari enjoy. Pero ngayon wala na rin kasi busy na rin din kami.
Ayos, sir. Speaking
but
of,
I play
sandali
with him. Mm-hmm.
Balik tayo dun sa topic natin na kung sino nga ba talaga na susunod. Kasi naisip ko lang ha, kung gaano kamakapangyarihan mga babae.
Kasi meron sila kami. Meron sila commodity na ano eh. Gusto natin mga lalaki. At yan yung ano eh. Yan yung minsan ginagamit na ano eh. Pang,
nagamit ko na ba yan?
Pang black, black end.
Pang blackmail.
Pang blackmail.
Pang blackmail sa atin. At yan yung ano. Yan yung love.
Visit. Hindi, pero... O nga, no, good point. Hindi kasi, di ba, isipin mo, o nga, no, kasi isipin mo pagdating sa, ano, sa pagiging kung gaano kalakas talaga mga babae. Ha? Naisip ko lang, di ba, si Obama, di ba? Dati naging presidente ng US. So at some point, isa siya sa mga pinakamakapangyarihan na tao sa buong mundo. So pag halimbawa si Michelle, sinabi niya kay Obama na uwi. Walang magagawa si Obama kundi umuwi.
Oo, oh, uwi yan.
Correct.
Yari. Tsaka ano pare, parang as a guy, parang ang hirap mo ding yayain. Sorry. Babalik ko tayo sa, babalik ako sa ano sa sex. Parang ang hirap.
Yun talaga.
Hindi, leverage naman kasi talaga yun.
Napakalaking leverage talaga nun. Naging skit din di ba niya, no, ni Alex Calleja na kapag may mga babae, may gusto dun sa, may gusto mong bihin, dapat timingan niya na malapit mag-orgasm yung husband niya.
So, sa kanya, tapos bigla niya itigil.
Tapos bigla niyang hingin kung ano man yung gusto niya. Mapapa-oo na lang yan kahit alam niyang mahihirapan siya dun sa request ng babae. At saka pag diba? At saka pag nag-ano din, pag to yan, nag-aaway mag-asawa. Siyempre, pag ano, pag magka-cuddle kayo sa ano, sa gabi, papalag-palag pa si Mrs. o yung partner mo. So, parang okay. Siyempre, as a guy, siyempre, ayaw mo na ganun. Ayaw mong mapatay yung sex life mo kasi ako personally, sana nagpari na lang ako kung ganun lang.
Pari talaga. Nakuha mo pang dalhin doon.
Nalinis ah.
Nakuha mo pang dalhin doon.
Ba't bigla kang luminis? Anong meron?
Hindi kasi, parang yun lang naman yung ano eh. Yun lang naman yung difference ng pagiging panit tsaka normal na sits. I mean, yung usual na sitsen. Yung pagiging ay, ano.
So, ibig sabihin, pag hindi pare, go lang ng go. Nakakainis yung dalawang kategory lang nilagay yung tao.
I mean, pwede ka mag-ano, pwede ka makipag-sex, pero between the difference, yung difference between yung mga nasa men of cloth or yung mga babae din na nagmadre, is yung bawal sila makipag-sex. Pero at the end
ideally.
Ideally.
Oh, ideally.
Pero at ayun, at idea din na yun lang din yung difference sila. Plus, siyempre, yung other, kasi vocation din naman siya. Tapos, siyempre, sa pag ano, sa pag yung guys naman na hindi nagsiserve sa church as a their vocation, as their job, eh, siyempre, pwede silang makipag-sex. Pero, siyempre, with consent, tapos,
correct. Dapat may consent.
Monogamous. Unless ibabalik
ka. Bakit kailangan monogamous? Hindi. Eh, paano pag wala ang ano, you don't believe in monogamy?
Kapag ano, pag... Basta hindi, wala ka sa loob sa mong relationship. At kung nasa loob ka ng relationship, basta papayag yung partner mo. Ang dami naman, ang hirap naman maging politically correct dito.
True, diba? This day and age na parang hirap. Kailangan politically correct.
Ang daming loopholes.
Speaking of, sandali ah, parang na ano ko lang ah, napagtanto ko lang. Pag, halimbawa ikaw, Ingo, nakikipag-away ka.
Hmm.
Anong mas importante sa'yo? Peace of mind or maging tama?
Ah, peace of mind ako pa, Abby. Kasi ano eh, sa akin personally.
Hindi ba depende sa sitwasyon? Sige ko, sorry.
Kasi ako personally, yung pride ko, ano yan eh, worthless para sa akin yung emotion na yan eh. Kaya, oo lang ako kung ano, kung ikakabuti ko ba yung ikakabuti ng well-being ko. Oo lang ako dyan.
Diba? Parang...
Hey, ikaw, Paige.
Peace of mind rin ang habol ko eh. Parang diba, parang usually pag merong pagtatalo, out of love, parang sige, ako na yung ano, ako na yung aako para lang ano, para lang maging okay. Kasi parang walang patutunguhan pag pinagpilitan mong ano, ikaw yung tama eh. Ewan ko, yun ang parang naging ano ko, yung mode of thinking ko eh.
Isn't that dependent on the situation though?
Depende, sandali. Ano bang yung mga petty yun sa akin, mm-hmm. Pag mga petty le-let go ko na yun. Ano ba ang mga perfect example lang ano? Ikaw ba, what do you have in mind na ano, na nagkaroon ba ng instance na nagtalo kayo ng husband mo tapos nag-ano ka, nag-concede ka?
Ako? Oo naman. Oo. Oo naman. It really depends on the situation, kung ano yung topic, yung the whole reason why you guys are fighting. But we've also been into a situation wherein we are both sleeping in the same, in different rooms, in different beds. And it doesn't matter if we have family around or if it's just us. So, wala. It really just depends on what's going on and what the real deal of the fight. Pag mga, like what you mentioned, if it's something petty, it's something stupid, then yeah, I let go. But for the most part naman, wala kasi kami mga petty fights kasi si husband naman kasi, ano, like what you guys mentioned, he would rely, well, I wouldn't say rely, but lean on me in terms of like that kind of, with most of the decision making, just making sure that he supports whatever that is. And mm-hmm. I also check in with him. I mean, even with like doing some decors in the house or just rearranging the stuff in our house, like in our kitchen. Parang recently we were just talking about, oh, where are we gonna put the plates for the kids? So, and ideally I was just wanting to put all of the plates into one area.
Tapos, it's a common.
This isang basta sa parang mataas na area with mm-hmm. with the idea of all plates go together and whatnot. And then he brought up a good point that, you know, we want our kids to be independent and whatnot. So for that to happen, we have to make sure that they can reach yung mga plato, mga basa nila. So I have to concede and, you know, decide to like put the kids stuff lower. And we were able to find a spot for it. So yung mga ganun bagay, we talk. And then if it's something petty nga, we both like, we just talk. We talk a lot.
Out of curiosity, yung mga ganyan.
Out of curiosity.
Hindi pa ang lawyer. Si attorney.
Hindi mo ba naisip na baka kaya ka hinahayaan mag-decide ng husband mo kasi gusto niya lang ng peace of mind?
Oh, I mean, I'd say about like 80% of the time he does that. Kasi he wants peace of mind. And he knows I'm not gonna stop till I actually get what I want and that kind of thing. But like what I mentioned, I mean, if he brings up a good point when he asks for something, then, you know, like I'd go ahead and concede. Ang challenge din kasi kay Mister is when you bring something up to him, feeling ko, at yung feeling ko, na you have to have like pros and cons to the point na you have to make a PowerPoint presentation for all that kind of stuff.
May data ka pa,
no? Oh, hindi. Pero yun ang pinaka-rational na, ano, ha? Pinaka-rational na approach.
Pero nakakabwisit kasi kunyari maghahanap kami ng... Kasi di ba nag-move kami ng maraming-maraming times. So, during those moves, we have to look for apartments, daycares. So, we have to look for options. So, maghanap ka ng options. So, syempre, you trim it down. Hindi lang basta kung ano yung available. So, trim it down to whatever we want. Tapos, sasabihin ko sa'yo, kanya, oh, ito yung gusto ko with priority 1, 2, and 3. Tapos, babalik pa, eh, bakit ganito? O, tapos, bigyan mo ng pros and cons. Tapos, yung pros and cons mo, aanuhin pa, i-challenge pa, eh, bakit ganito? Eh, pwede namang ganito. Yung, to the point na, parang, bala ka, ano gusto mo? Para matigil na to. Kasi, tapos, kunyari, nakahanap ka na ng option, okay na. Tapos, hindi pa siya magtitigil, maghanap ng iba pa. Naghahanap pa siya ng maghahanap ulit. Tapos, i-questionin niya ng kikwestiyonin yung decision niya at saka decision ko. Ay, kung hindi tayo matatapos dito, katulad nagpagawa kami ng, nagpa-surface kami, nag-resurface, saka resand kami ng floor. Eh di, may apat na options. Tapos, eh ako, sige, to make it easier, let's trim it down to 2. Tanggalin na natin, hindi natin gusto sa apat. Process of elimination, it's that simple. Tapos, nakapili na kami. Ay, hindi pa titigil, mag-google pa. Parang, gray floor with white wall and like white trim molding and with Pearl of the Orient tile.
Pearl of the Orient.
Sabi ko sa kanya, pag pumili na tayo, huwag ka na mag-google, ha? Kasi uulitin na naman yung buong process. Nakatagod kasi yung ano, yung isip ng isip. Tapos, madedelay pa kasi nga hindi pa nga kami nakakapili ng pintura, ng kulay ng sahig. O, edi iulit-uli yung process.
Kaya alam mo, yun. Pwede siya sa ano? Sa mga nagpapatag dito, nagpapa... Sa mga review? Government, ano? Hindi, yun sa mga inspector? Government, ano? Nagpapa-bidding. Di ba? Dapat ganyan na eh. Ganyan ka tag dito. Kinitikuloso yung mga nag-o.
Sa ano siya? Sa fraud?
Ah, sa fraud siya.
Ah, kaya naman pala. Kaya ba naman pala ganyan, ano, umasta, Diyos ko. May ano naman pala, meron naman palang pinagugutan. Speaking of, pagdating sa dating, naisip ko lang ha, di ba, sino sa tingin mo mas in control? Lalaki o babae?
Sa dating lalaki.
Babae.
Babae.
Babae, di ba?
Babae. Kasi hindi naman, parang pag dating kasi, nandun yung stage na you just, for the most part ha, you present quote-unquote your best self. So si best self will always be something that, oh, I'm the best person kasi nag-agree ako sa'yo. I'm the best person kasi hindi tayo nag-aaway. Parang ano siya, parang siyang isang malaking icing. Tapos ano, mostly ha. So that's basta ano ka parang I'm not gonna call it best foot forward kasi dapat naman talaga you're always be at your best. Pero yun nga, parang masyadong pabibo when it comes to dating. So I don't think that you see the real person when you're just dating.
Ikaw, Ingo, feeling ko kontra ka dun sa notion na yun eh. Anong mo dyan? Ano opinion mo? Bakit kasi, mo nasabing lalaki ang in control?
Yung lalaki in control with na but keeping in mind kung ano yung gusto ng ginidate mo. So you don't have to ask the girl na saan gusto kumain. Based on your, you know, your previous conversations, ano yung mga little details na gusto niya, ano yung mga hobbies na alam mo na meron siya.
Uy, listener.
Essentially, kung if you listen closely to the girl, alam, mapapinpoint mo na kagad na, allergic siya sa seafood. Gusto niya ng Japanese, pero ayaw niya ng seafood. So, yun, makikita mo kung ano yung ano. So, you don't know.
Pero hindi ikaw in control kasi nagko-conform ka kung ano yung gusto ni girl eh. Ikaw yung nakikisama eh.
Oh,
kasi,
you just go with whatever the girl would want so the girl would like you. Ay, trip niya yung trip ko. So, gusto ko na siya kasi pero kami ng trip. Parang ganun. Although I never got into, if I remember correctly, I never have that kind of experience. Kasi siguro kasi personality ko lang din. Kasi nga ayoko nang masyadong nag-iisip na. Ayoko nang papampam. So, O oh, sige, ganito, manood tayong sine. Ito yung gusto kong panoorin. Ganyan, ganyan. Tapos, oh, yun na yun.
Hindi,
wala nang mga ano. Sayang
ka kasi
yung oras.
Ganyan ka kasi. Yun yung prefer mo. Yun yung preference mo. Straight to the point ka. Ayaw mo na ng...
True. Mm-mm.
Hindi dahil dinikta ng asawa mo sa'yo na ganun. Ikaw yung nagdikta sa asawa mo. Ito siya yung nakisama.
Even with dating.
Mm.
Even before. Ganun tapos, din ako. So...
Diba
siguro
mga
personality ko na lang din.
Lumang raw ang lalaki kasi nakakapili ang lalaki. Pero hindi ako naniniwala doon. Kasi kung hindi ka naman pagbubuksan ng pinto ng babae, wala ka rin option. Na diba sinasabi sa akin ng mga friends ko ng babae, sa totoo lang lalaki daw ang may advantage kasi si lalaki mamimili.
No, I don't believe in that. That's
hindi rin ako naniniwala kasi sabi ko, hindi mo lang nare-realize yung kapangyarihan na meron ka.
Mm-mm.
Kasi
there's a lot involved for like the guy if they try to like stand their ground. There's a lot for them to lose when they try to stand their ground when it comes to that. Especially when you're dating and tapos early stages of dating. And then the guy would be like, oh, this is what I want and this is what's gonna happen. Unless you go with a girl that's like go-go crazy for you. Like, you know, go-go gaga crazy for you, that person's just gonna do whatever your whim is. So that's totally
exactly
a different story.
Diyan pumapasok yung ano, yung women's psychology na techniques, yung diba yung mga pickup artist. Hindi naman kasi siya yung mga ganong techniques. Kaya mo ginagamit yun kasi una, sineseduce mo yung babae. Tapos, inaano mo yung parang yung life hack, paano mo sila mapapaisip na, o mapapaikot mo na sila pa rin yung in control pero minamanipulate mo
sa'yo.
Yung oo, parang ginagawa mo, tinatry mong i-manipulate yung thinking nila.
Control, but really, you're the one who's giving the option.
Oo, pero ano pa rin yun? Ano lang siya, patunay lang siya na babae talaga yung ano, yung in control talaga sa ganong sitwasyon. Kaya ka nagre-resort sa ganon kasi tinatry mong i-manipulate yung decision making ng babae base dun sa psychology niya.
Pero sir, diba? Kailan naman may ginagawa si guy? I mean, kailan naman nila ginagawa yung quote-unquote manipulation sa babae? Kasi mayroon silang something na gusto mong makuha sa girl. Whether it's something physical or yung relationship itself.
Oo, pero ano pa rin yun? Kumbaga, depende sa intention. Hindi naman lahat ganun ang intention. Merong hindi natin maiwasan na may mga ganung mga kalalakihan. Pero at the end of the day, hindi pa rin mabibigyan ng ano ng venue si lalaki na makapasok dun sa personal space ni babae kung hindi siya patutuloyin ng babae.
I mean I think at that point it's mutual, but yeah, I see your point, Peach.
'Di ba? Na parang at least parang kailangan mo ipakita kay girl na merong rason para magustuhan ka niya, para bigyan ka ng opportunity, 'di ba?
Oo, kasi even sa mga ano, sa mga animals din, 'di ba? Si guy yung may typically when it comes to animals, si guy yung may pampaganda factor kasi si girl ang din yung mamimili. So,
diba?
So diba sa peacock lang, si peacock yung may magandang, yung lalaking peacock yung may magandang peacock, may magandang buntot. 'Di ba? Si ano, si lalaking peacock. Pero si babaeng peacock, ano siya? Ano ba tawag
siya? Yung namimili.
Siya yung namimili. So hindi siya maganda.
Hindi, 'di ba? Saka ano, 'di ba sa sa mga ram, 'di ba? Sila yung parang nagsusuwagan kung sino yung alpha. Siya yung pipiliin ng ano, siya pa rin yung siya yung pipiliin ng babae. So magpapatay yung mga lalaki para ano, magkaroon sila ng chance para ma-mate yung ano, 'di ba? So same thing sa mga lalaki, 'di ba? Parang papugian.
Pero baliktad pag tao, 'di ba? Yung girl, si girl lalo siya nagpapanganda para ma-attract si guy. Tapos si guy lang din yung ano, yung, well, I guess meron pa rin ganung effect, kaya lang may option lang na magpaganda si girl.
Kasi, yung mga guys naman, I mean, sa atin ah, well, ako personally, ano, medyo shallow yung ano eh, yung perception ko eh. Kasi siyempre, yung, in the usual na ano, the usual na bago ako makipag-date sa isang girl, dapat may attraction. Ngayon, dito ay medyo lugi yung kunyari, may isang girl na may gusto sa isang guy. Tapos, textbook pangit siya. Tapos, mahirap. Hindi naman. Yung mga girls na hindi
textbook pangit.
Gusto ko yung nagtitry siyang maging politically correct. Mahihirapan na siya. Hirap na hirap na siya.
Saan galing yun? Pero gusto kong maging intelligent. Ayaw ko mag-offend. Pero kailangan mag-sound na intelligent yung term ko. Textbook pang.
Kaninong textbook ba yan?
Hindi, as in yung generic na pangit na babae. So, ang perception ko sa dyan, yung mga opportunities para sa mga textbook pangit na babae ay mas lower kaysa sa mga opportunities sa mga textbook pangit na lalaki.
Oo, hindi. Pero, yun nga yung rason bakit nagpapaganda yung babae para magkaroon siya ng options. Para dumami yung options niya.
Ano ba yung textbook pangit? Yung mga ano, yung mga Korean YouTubers na makikita, o yung mga, I don't know if it's Korean, maybe it's like drilling down to one race, pero alam niyo yung mga Facebook na kasi, ano, na yung textbook pangit na sinasabi ni Ingo, tapos po nag-makeup sila, ang daming mga ilong na may tape, may mga yung transformation, ganun ba?
hindi naman natin nililimit sa mga Koreans, pero sila kasi yung isa sa mga leading yung mga pagdating magic. Sa magaling sila pagdating sa makeup, at the same time, sila rin ang leaders when it comes to cosmetic surgery.
Very true.
Koreans and Thai.
Mm-hmm. Para ma-visualize nyo, yung mga babae na nakikita nyo sa Burgos Street sa Makati.
Ano yun? Hindi ko alam yun.
Mga babae
na
natin.
Yung asawa ko eh.
Ano talaga? Kasi sabi niya, uy, maganda yun ah. ano naman siya? Aligned naman siya dun sa
aware naman siya. Aware naman siya. Okay.
Pero yung taste niya, aligned naman na ito yung maganda para sa ating mga Pinoy. Kapag tumingin ka sa mga babae doon na pinipila ng mga retiree na taga-US.
Oo. Hindi naman masyonda si kuya.
Okay.
Ano lang, mas bata pa nga siya sa akin. By one year.
Pero isipin mo, napakagandang equalizer nun. Ingo.
Yung textbook pangit sa guy tsaka girl?
Hindi, kasi isipin mo yung example mo yung Burgos.
Oo.
Yung Burgos, hindi siya patok sa local.
Oo.
Pero patok siya
hindi
sa foreign.
Hindi lang siya patok kasi mahal siya.
Mahal ba siya?
Hindi lang siya patok kasi mahal. Mas mahal siya kasi dollar rate siya. Di pag pumunta ka doon sa mga... mga beer house. Ano, edi, hindi ka... Dahil hindi siya dollar rate. Mas mura siya. Mas tinatangkilig siya ng local.
Pero kasi, ano naman yun eh. Doon naman pupunta, Peach, yung preference by race. Kasi, yung mga puti, gusto, ano eh, slightly tanned or tanned yung ano.
Gusto ko yun. Slightly tanned.
Hindi, pero... Hindi, pero na-gets mo na parang hindi pa rin siya talagang ano, hindi pa rin siya
hindi siya lost cause.
Hindi siya lost cause kasi kailangan mo lang mahanap yung tamang market mo na parang
correct.
Feeling parang feeling mo lang nagkakagusto sa akin dito yung pala eh. Hindi niya na
yung niche na yun.
Hindi, pero di ba pansinin mo yung
pero di ba fruitful siya. Pag naging ano ka, pag nakakuha ka ng ano, pag nakadawit ka, fruitful siya.
De, pero tama, di ba? Parang feeling ko, ginawa rin siya para maging
kasi
ano siya.
Kasi may market.
De, pero ano siya, parang equalizer siya para sa akin. Ha?
Pero when it comes to that, do you think it's still gonna be the girl who has like the upper hand? Or would it be the guy?
in-girl pa rin if she knows how to, ano, if she knows how to leverage her advantage.
Hey, but by going with your logic of leverage, diba, with that kind of situation, don't you think that the leverage that the guy in that situation would have more leverage other than the puke power?
Hindi. Ano, nagkakaroon ng leverage si lalaki dahil sa kahirapan. Yung kahirapan na factor. Pero kung wala yung kahirapan na factor, hindi siya, ano, hindi siya, hindi, wala pa rin sa lalaki yung leverage pagdating sa gano'n.
So, puke power pa rin, gano'n?
Oo.
Ah, oo.
Kasi, ano lang yun eh, kaya lang nagkakaroon ng kapangyarihan ni lalaki pag gano'n. Basta anything na may kahirapan involved, nawawala yung leverage mo.
Ito, magandang example, corporate.
Oo.
Si guy, let's say gusto niyo mag-promote. Hindi siya makipag-sex sa, ay wait,
hindi, may ganyan ng incident. Yan, when it comes to corporate nga, very, ano eh, it's very, I wouldn't call it, I guess it's sad. Pero, nasa ano, nasa lower, pas, walang leverage si girl. Kasi, kunyari, pag si girl yung na-promote, it would typically, or a lot, that the gossip would go around, one of the few things is, it's either si girl na-promote dahil, kasi girl siya, trip siya ni manager, to, na-promote siya kasi nakipag-siping siya sa isa sa mga hiring people.
Yes, siping.
Mm-hmm, diba? And, diba, kasi I've been there. So, when I, granted, there's like a lot of like questionable things that happen around that in the sense that yung, when I was a new employee, parang, diba pagbago ka, merong mga factors, parang hindi ka pwedeng ma-promote if you're not within the company like for 6 months, hindi ka pa pwedeng ma-promote. So, I'm within that. Tapos, na-promote ako. Granted, I went through the hiring process. Ano, ang tawag dito, na-promote ako. And one of the things that people are saying na dahil na-promote ako is, kasi I'm a girl, tapos yung team pa is parang
or lalaki.
70% girl. Ay, oh, puro lalaki, 70-80% na lalaki. Tapos ilang piraso lang kaming girl. Tapos yung girl pa na, yung mga girls pa na nandun, eh, may mga itsura. So, so ang tawag dito, yun yung mga naging issue na parang, oh, kaya lang na-promote kasi babae. Kaya lang na-promote kasi maganda siya or may something around that. Which, it pushed me into proving myself. But then again, parang, it's very sad kasi nga parang, ano, hindi ko kayang ma-promote because of my abilities. Mm. Dahil lang may tsura ka or something like that. I mean, that's
fact
still
of life kasi siya eh.
So, yeah. Hindi pa rin ako magaling.
Hindi siya hindi ka magaling. Pero, kasama yun sa leverage, napansinin mo, lahat ng karamihan ng mga nasa upper management, regardless kung lalaki o babae, aesthetically pleasing sila. Unless aesthetically pleasing ka or sobrang galing mo.
Pag magaling ka, pwede ka na maging pangit. Pag sobrang galing mo na sumisigaw yung kagalingan mo, pwede ka maging pangit. Pero pag mediocre galing ka lang, kailangan maganda ka rin, ganon.
Parang ganito, merong magaling.
Oo, ganon. Sabihin mong oo, kasi iikutan mo pa eh.
Oo, hindi. Pero hindi lang kasi sinasabing hindi ka magaling dahil ano, mediocre ka. Kasi nagiging factor siya na halimbawa magaling ka. Magaling rin yung office mate mo. Nagkataon lang na mas maganda yung office mate mo. Siyempre, lamang yung magandang magaling, di ba? And parang nature pa rin ang tao na ganun.
Pwede, oo. I mean, I guess it really boils down. It really is a fact of life. Even when you try to be politically correct and all the correctness that we're trying to push into this world.
Hindi, pero kasi di ba may joke nga sila na ano eh, na kay Alex magaling to. Yung halimbawa, 'di ba yung may ano, may nagnakaw dati sa nag-shoplift sa Cebu dati na parang may itsura.
Oh. Ay, babae.
Oh, 'di ba isipin mo pag halimbawa pangit yung babae, 'di ba? Kulong yan, 'di ba? Ganun agad eh. Pero pag yung may itsura, parang sandali. baka ano, baka may pinagdadaanan lang si babae, baka hindi ano, magulo yung buhay pamilya, 'di ba, yung hahanapan mo ng rason para ano, para i-justify
yung kaya criminal na nagawa. Pero ayun, usually naman talaga kung malamig sa mata yung ano, yung itsura, mukhang mas may opportunity.
May compassion eh. Nagkakaroon ng compassion eh, di ba? Yung mga tao. Parang nature na rin eh. So, hindi mo rin masisisi na parang automatic sa work na, ah, hindi, kaya lang na napopromote kasi maganda lang yan, ganun. Nagiging factor siya, yes, pero hindi siya yung...
Unfortunately, pero, I mean, I get your point. Pero as someone who's been there, it's really annoying.
Speaking of someone who's been there, asan ka ba? Yung na-promote o yung naiwan?
Na-promote.
Deja. <chan. laughs> O, di ba? So,
na-promote.
Oh. Di ba? Alam mo yung feeling na nasa yung leverage, di ba?
Pero alam ko din yung feeling na kailangan mong i-prove yourself to other people. Although, I mean, it's not being asked of you. You kind of like have that inkling na, oh shit, kailangan kong i-prove yung sarili ko na hindi ako yung iniisip nila.
Well, kasi, it comes with the territory. Kasi meron ka ng leverage to begin with. So, yun yung parang trade-off dun sa leverage na yun. Na kailangan i-accept mo rin na, okay, sige, meron akong ganitong leverage. At the same time, burden rin siya. Kasi equalizer siya in a sense eh. Hindi, pero diba, yun yung ano dun, feeling ko kaya siguro may ganun. Para hindi lahat ng buenas, parang hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Oh, diba? Diba? Wala ka maribat, ano?
Bolo.
Oo. Kasi parang ano eh, parang, kung ano, na-promote ako ng ano, ng effortless. Ngayon, yung...
hindi yung effortless. Promote,
hindi, I mean, na-promote ka ng ano.
Wala boyfriend dahil doon.
Wow! Hugot! Bakit? Bakit ka naman?
Bakit?
Anong boyfriend?
Kasi pinapili niya ako, career o siya. Eh, di syempre career, tang ino. Pinag-iisipan pa ba yun?
Si Boyfie yung nagsabi.
Bakit naman siya pumili ng gano'n?
Oo, ba't siya nagpapili?
Oo.
Kasi siguro during that time, ano, parang magkakaroon ng, ano, ng, since as someone who's gonna be within, pag-support ka, di ba, parang, magiging yung schedule mo hindi consistent. Mapupunta ka dun sa ano, sa kung ano yung available. So, eh, hindi naman ako maano. During that time, oo lang ako na oo. Siyempre, kasi diba, kasimula mo lang. So, kahit anong schedule ibigay sa'yo. Kaya yon. So, hindi niya natripan yun. Career daw siya. Oh. Career siya. Ay, di career. Papakain mo sa akin. Graduate mo lang.
Oh, hindi, wow. Pero tama lang. Yung practical. Pero parang feeling, pa-special naman ito.
Mm-mm.
Kasi parang pinapili career o ano. Ako, galingan mo sa career, tapos ano, sabay ako sa ano, sa success.
I know. Hey, doc. Galingan mo daw, doc.
Hindi, pero ginujoke ko yun kay ano, ginujoke ko dati kay doc yun, na pag ano. Kasi nung nasa med school pa siya, pag may exam, kailangan niya mag-aral, sinasamahan ko siya.
Yes.
Na, hindi, seryoso, parang ano, bakit ano, payag ka na hindi tayo mag-date kasi kailangan mag-focus sa studies. And explain ko sa kanya yung konsepto na ano, na
ikaw yung pagmamahal. Ikaw ang bubuhay sa akin paminsan. Darating ang panahon, ikaw ang bubuhay sa akin. Mag-i-invest ako.
Sumunod na joke na yan. Ang una kong joke sa kanya is yung konsepto ng pagmamahal ng magulang. Kasi
so,
sinabi
magulang
ko sa
ka?
Hindi, magulang niya. Sabi ko kasi ganito. Ang mahal-mahal magpa-aral sa med school. Tapos, ang gumagastos parents mo. Ngayon, ikaw, kadugo ka ng magulang mo sa kanila kagaling. Ako, hindi nila kaano-ano. Pag ikaw bumagsak dyan, ang unang-una nilang makikita, regardless kung ako? Ikaw may kasalanan o ako may kasalanan, ang una nilang makikita, hindi nila kamag-anak. Which is ako.
Kaya sinasalba ko yung sarili ko.
Kaya ginagawa ko to para sa sarili ko. Na pinag-aaral kita, sinusuporta. Kasi ayokong ako makita na, uy, bumagsak. Siyempre, ang unang titingnan nun, sino yung hindi ko anak dito? Ako yun eh. So, yun.
Ikaw ang may kasalanan, Tito Peach.
So yun yung una kong joke do.
At saka maganda yung yung mentality mo din.
Gusto ko yun. Sana pag nakahanap ng jojowain yung mga anak ko, ganyan yung thinking.
Di ba?
At saka para sa mga guys na may mga jowa na or asawa na mas malaki ang kinikita nila, isipin nyo na lang, kapag ayaw nyo pa yun, para kayong nagtampo sa bigas.
Nagtampo sa grasya.
Oo, kung kaya nyo yung free money, sa amin na lang yun.
Pero doesn't that, like, hindi ba the notion always goes into stepping on the guy's ego, especially
hindi,
the
girl ego,
is the
ego.
One who brings in the money.
Medyo, napag-usapan na namin yan kasi, di ba, ngayon, nagsastart ng kumita si, si Doc.
Doc, oh, tapos, kung daw magbayad sa kasal.
Tapos hindi, nare-realize na yun. Kung ito yung maayos na sagot na kung ikaw, ma-pride kang tao, halimbawa ako, nakikita kong lumalaki na yung yung kita ni Doc. Ako, machi-challenge ako na sa sarili ko, maghahanap ako ng paraan para sumabay ako. Kasi ayokong sabihan ako na nakikiride ako sa success ni Doc. So ako, career-wise, inaangat ko rin yung sarili ko para level kami.
Motivated pala si Doc.
Oo. Kung, di ba, kung ikaw, napaka-secure mong tao, hindi ka magpapa-apekto na bakit mas malaki kinikita sa akin ni Doc? Hindi ikaw yung maghihila pababa. Hahatake mo yung sarili mo paakyat para para hindi ka magmukhang tanga, di ba?
Keyword, you just have to be secure within yourself, within your partner, and within their relationship, really. I mean, with not just with finances, with everything. Like, di ba, parang just going back to this change oil crap, whatever. kasi, dude, madalas ko siyang nakita bago pa lang yung episode nyo, ni-research ko siya kasi naiirita ako, hindi ko mag-gets, ikitang sa Facebook. Ay, kung anong change oil? Dati sana oil, tapos naging sana oil. Tapos change oil. Ni-research, hindi ako napagmigil. Tapos meron pang slap soil. Ay, kan ba hinayupak ng slap soil na yan? Yung pala hampas lupa, hinayupak. Anyway, so yung going back to that, kasi there isn't any, hindi sila secure sa relationship. Kaya yung a lot of people who's thinking na, kailangan, very pretty. Ano ang tawag? yung mga relationship for and people be like, bawal pa-change oil. Okay lang, may resibo pa nagpa-change oil or something like that. I'm like, that's effed up. Kasi if you're secure and you know that your partner is not gonna be doing anything like that, then there isn't gonna be, it shouldn't be an issue, really. It shouldn't be an issue. Kasi from the get-go, within that conversation of that change oil series, meron na kasing lamat yung relasyon nila. Tapos, just offering the ring, I think the guy thought that it would kind of like glue everything back up. Kasi nga, lumevel up tayo sa relationship. But, pero hindi kasi siya yung,
Band-aid solution lang kasi yung ginawa correct. Ito naman yung, di ba, yun yung seryoso kong sagot na parang bilang lalaki, na-challenge ako, di ba? Pero yung pa-joke ko namang sagot kay Doc, alam mo, parang, ano yung ikalulungkot ko kung alam mo, malaki kinikita mo? Anong ego kung nakasakay ako sa Land Cruiser, di ba?
Yes, Land Cruiser na kanya yung pangarap.
Hindi, kasi nag-joke kami na alimbawa, di ba, pag ginatid ko sa hospital, tapos may darating na na Land Cruiser sa harap na magpa-park, tapos may MD na badge.
Ah, okay.
Tapos niloloko ko lang na kung hindi rin lang Land Cruiser. Salamat na ng salat. Hindi, pero di ba, yun lang yung joke doon na Pero, again, ingest lang yun. Hindi talaga yung pag hindi mo binili ng Land Cruiser.
Kala ko sabi mo, kahit Fortuner na lang, pareho lang sila ng makina.
Hindi, mas maliit ang makina ng Fortuner.
Oh, salit ba?
Ay, talaga?
Akala ko sa'yo lang sila ng makina.
2.4 lang ang sa makotse, hindi ko alam yung
2.4 lang ang 2.4 lang ang Fortuner, 2.8 ang kung daw nagkakamali. Or nasa 3.0.
Diba? Anyway.
Hindi ako car guy. Nagmamagaling lang ako.
Ikaw na kinala kami kung yung regarding sa makina ng Fortuner tsaka Land Cruiser. At dahil dyan, magbasa muna tayo ng comments. Unahin natin dito si So, ang pinost namin ay sino ang laging panalo pag nagtatalo kayo ng asawa or partner mo? Ngayon, yung isang comment dito ni Jeffrey Siguera, basa ako ang huling salita, kahit uwe, na lang ang masabi ko.
Talagang ano yun, wala ka rin talagang ano yun, wala ka rin palag eh. Dali lang, hinahanap ko pa ang ano, ang comment section. Ituloy mo muna, parang
ako
ego.
Din.
So, sobrang tagal na niya. 5 weeks ago na to. So, sabi ni...
Five weeks ago.
Sabi ni Jade De Leon, tumampil. Tapos, nag-flex siya ng braso. So, malamang si Jade yung lagi nananalo sa kanilang kasawa. So, si Rodmar Indemne. Siya ang panalo, syempre. It's better to lose the argument than to lose her. Ooh.
Yan na naman yung ano konsepto ng peace of mind. Peace of mind or being right. Siyempre, peace of mind is ano is always the winner.
Akala ko is always right eh. So si Lloyd Escalina, Escanila, never talaga tayo mananalo sa mga asawa natin. Kasama sa 11th commandment ata yan. Nakalimutan isulat. Okay.
Hindi, pero yung 11th commandment, di ba huwag kang aamin?
Oh, akala huwag ka magpapahuli. Tas,
parang, parang nagiging iba-iba yan. Depende sa kausap mo. Depende sa topic.
Pero alam ko, 11 is huwag kang aamin. Hindi, 11 na, tama, 11 yung huwag kang aamin.
Oh.
Kasama na rin dun yung huwag pahuli. Kung huwag kang papahuli, kung mahuli ka, huwag kang aamin. Yun ata 11. Oh. Yung 12, yun yung huwag kang mandadamay.
Ito, Elvin Dicon, the wife always win. Para kang nakipagtalo sa pader, babalik lang sa mukha mo ang sarita mo. May nabasa.
Actually,
ako.
Oo.
Ngayon ba nangyari, Penny? Sa inyo din? Buwabalik din din sa kanya. Ay, di, buwabanda sa kanya yung sinabi niya.
Hindi sa ano, babalik sa kanya. It's more of ano eh. Yung ayaw mo matulog sa labas ng kwarto, labas ng bahay.
So,
diba?
Peace of mind talaga.
Walang ganyang concept, di ba nga? Nagtulog kami ng kanya-kanyang kwarto, tsaka ng kanya-kanyang kama. Dahil meron kaming mga extra kwarto. So, napufulfill yung pagtulog ng sa ibang kwarto.
Ito, may nabasa daw si Elvin Dicon na meme na arguing with a woman is like reading a software license agreement. And hindi mo naman iniintindi. Ini-scroll mo na lang in the
ma-agree ka na
in
lang.
The end. Yes, kada lang. At itong rule of arguing with wife or girlfriend, the wife is always right. Tapos yung two, when you feel she is wrong, slap yourself and read number one. Okay. Nakita mo na ba? Peach or Penny?
Oh, nakita ko na. Sa CJ Gomez ba nabasa na?
Di pa.
Yun. Wala eh, laging draw.
Ayoko na nga. Hindi ko na hanapin.
Kasi, Anuirin Diaz, walang panalo. Umalis na na ako kapag wala ako. Wala nang patutunguhan. Ano ba itong alam-alam? Umalis na ako.
Huwag kasi snooze. Dismiss kasi.
Umalis na ako kapag wala nang patutunguhan ng usapan. Sabi na sa Art of War, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.
Oh, yan nga yung ano, do not engage. Diba? Parang, kasi alam mo yung instance na kasama mo yung tropa mo at saka yung girlfriend niya.
Oh.
Tapos yung nag-usap sila, tapos biglang may hindi nagustuhan yung girlfriend. Tapos nakikipagtalo na yung kaibigan mo. Yung tipong pipigilan mo na, pre, umuho ka na lang. Umuho ka na lang, pre. Para sa ikabubuti natin, umuwi ka na lang.
Umuwi ka na lang, pre. Umuwi ka na lang.
Kundi ano, pre, una na ako. Kasi ayoko madamay. Mangyari na lahat. Ayoko madamay dito. Ayoko maging collateral damage.
Lalo na pag ano.
Yung
pa
yung ano.
Nasa bahay ka na ka. Kung nasa bahay ka na ka tropa mo, tapos nag-aaway sila mag-isawa.
Sige, mauna na ako. Okay na muna na ako. Tawagin na kita.
Alam mo yung ano, yung kumakain. Nakikikain ka, tapos nagtatalo na sila, tapos parang ikaw, parang tatapos yung ano ba to, tapos tatayo na ba ako, magpapalam na ako. O aawating ko ba sila, tapos ano, feel the rat ng ano. Kasi ang hirap mag-awat sa ganyan, pre.
Kasi sasabihin, tapos kabigan mo pareho, tapos sabihin na you're siding with someone.
pag parang sumaid ka kay babae, yari ka sa tropa mong lalaki.
Pero pag, good ka kay girl.
Oo.
Favorite kang friend.
Pero, pag ganun,
isipin mo, mas likely, ano yun, mas useful yun.
Palagi mong pipiliin yung babae sa ganun. Kasi parang choose babae or choose death yun eh.
Parang pangalawang pinakamahirap dyan, Teach, ay kahabang kumakain kayo, paano mo ililigpit yung pinagkainan mo?
Maghuhugas ba ako o ano?
Iiwan mo na lang ba?
Oo.
Tatayo ka na lang.
Ito pa palang, ano, ito yung isa sa mga naisip kong pinakamahirap na bagay. Di ba mahirap na makipag-away ka sa asawa mo o sa girlfriend mo? Pero sa akin, ang mas mahirap pa doon sa kaaway mo yung sarili mong girlfriend at asawa mo, yung girlfriend at asawa na ibang tao yung nangaaway sa'yo. Parang, ano yun, parang isang beses, yung kaibigan namin,
friend of friend of friend.
Di, yung kaibigan namin, ha, nakipag-inuman siya sa ibang set of friends niya.
Oh.
Hindi siya nagpaalam. Minessage kami sa group chat namin gamit yung account niya nung asawa niya. Inaaway kaming lahat. Hindi namin alam paano kami magre-react lahat. Kasi maling ano eh, parang niyaya niya na namang makipag-inuman yung asawa ko, ganyan-ganyan. Tapos parang kami, shit, hindi kami yung kasama. Tapos walang makasagot. Kasi pag sumagot ka, alam mo yung babalik ang kong, ikaw sumasagot ka pa. Basta ang lala nun.
Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil wala akong ganyang problema o malulungkot.
Hindi, isipin mo na lang, pag hindi mo na alam paano ka sumagot pag asawa mo o girlfriend mo yung kaaway mo, mas hindi mo alam paano sasagot ko girlfriend o asawa ng ibang tao yung nangaaway sa'yo.
Wala kasing friends yung asawa ko eh.
Parang siguro ano, naisip niya yung ano, yung makabubuti para sa kanya.
Tinutulak ko nga siya eh, kunyari may pa-event sa mga office niya. Sige na, pumunta ka na doon. Sige na, okay lang. Ako na ba sa mga bata.
Ayun niya pala yun.
Kasing life.
Mm-mm. Ah, homebody naman talaga yung husband ever since.
Oo. Oh.
Oo.
Ay, sandali. Si Daniel Anthony Pascual, nabasa na ba?
Hindi pa.
Yan. Sabi ni Daniel Anthony Pascual, siya na lang, nakaka-stress lang mabungangaan eh. Di ba? Sabi na eh, choose peace of mind or choose death.
Paano ba nagiging bunganga when you guys are just having a conversation? When is it considered bunganga?
Depende. Meron kasing nagger. Pero merong iba na yung aawayin ka lang, not necessarily bubungaan, pero yung hindi ka napapansinin. Alam mo yung nag-uusap lang kayo, biglang hindi ka na kinausap, tapos tangina, anong nagawa ko? Yung ganung moment.
Kaya kunyari, alam niya sa sarili niya, tumataba siya. Tapos, mag-diet kuno na daw siya. Tapos, biglang mapumunta kayo dun sa isang restaurant or sa bilihan ng pagkain na gusto niya. Tapos, pipigilan mo siyang kumain, nasabi mo, ay, di ba diet ka? Di ba tumataba ka na? So, siyempre, sa kanya, alam niya na, oo nga, tama naman to si husband or si boyfriend.
Pero ayaw niya maging mali.
Ayaw niya maging mali. Tapos, iisipin niya na, pwede mo ti-deprive sa gusto ko. Tapos yun, sa side treatment ka na. Yung mga ganong...
Ano na yun?
Ano na yun?
yung mga trick situation ang tawag ko dun eh. Yung pag... Di ba parang trick question siya na ano? Kanin tumataba ba ako? Parang... Kailangan ko bang magiging honest ba ako? O magsisinungaling ako? Pero pag nagsinungaling ako, magagalit pa rin siya kasi alam naman niya yung totoo. Naghahanap lang siya siguro ng aawayin. Parang di ba pagtanong, tumataba ba ako? Pwede ba hindi ka na lang sagot?
Kain tayo.
Ayan, tapos last, si Ted Damole. Siyempre si Mrs. Mrs. Ah! Kailangan ko lang magkape. Siyempre si Mrs. Mas masarap, mas mahirap pa makipag-argue at pahabain kasi at the end of the day, mag-sorry din ako. Which is true. Ayan.
Ay, sadali. Si Ethan ba? Nabasa mo na?
Hindi pa. Kasi nag-reflex lang sila dalawa ni Nikki Magadi.
Yung sabi niya nga na feeling ko si Cave, tapos may flex and for the win, tapos si Nikki sabi, hashtag girls eh.
So malamang, well, majority sa sinabi niyo puno babae.
Girls, we win the rural girls.
Hindi, pero it. Legit, di ba? Legit, di ba? Tama yung point ko, di ba?
Yes, again, I agree.
Kahit ikaw na pinaka, ano, halimbawa, di ba si Ferdinand Marcos at some point siya yung pinakamalakas na tao sa buong Pilipinas. Pag sinabi ni Imelda ng uwi, uwi.
Sipin mo din paano nakabili ng maraming sapatos si Imelda kung hindi pinayagan ni ano, kung hindi binrasa ni ano ni Imelda si Ferdinand pala.
Speaking of sapatos, isipin mo, di ba si Imelda nakabili ng ganong karaming sapatos nang wala kang maririnig kay Ferdinand Marcos.
Mhm. Oh, kuya, dami ko na ririnig eh. Oh.
pero yung mga sneakerhead, 'di ba? Halimbawa ako, subukan kong bumili ng yung isang sapatos pa lang bibiliin ko eh.
Ang mahal kasi, tapos hindi yung magagamitin, tatago lang.
I-display lang 'no.
Oo. Masisira pa yung ano, yung sapatos, di masusuot.
O, oh, diba? I rest my case, Your Honor. Exhibit okay, A.
Okay, mahal. Tapos bibilang pa ng lalagyanan, mahal din.
Ayan, at dahil dyan, let's wrap things up to Peach. Para ba tayong, para ka mga ano, i-vlog na show?
Si Penny muna.
Penny.
Well, I'm a super wicked mom sa ano sa aking Instagram, although that's not gonna magsasawa lang sa picture ng mga anak ko. Rarely you'd see my face in there. Tsaka yung paanong asawa kong parang inamunado. Yun lang. Tsaka don't forget to check that organ donor list box when you what do you call that? When you renew your driver's license, and that's for everyone. Please, and think about blood donation and all that kind of stuff. Remember, hindi nyo naman magagamit yung mga organs nyo, and your blood actually benefits, your body benefits from blood donation. So, that's it for me.
Ayun. Again, sa promote ko yung Facebook page ko sa facebook.com/imt2p, tapos Instagram and Twitter, pwede nyo i-follow sa tito_p at sa Laika, tito_p.
Padumaan! Sa Instagram, ingomar83, at sa Twitter, _ingomar. I-follow nyo din kami sa Facebook, sa facebook.com/machongchismisan, may A sa dulo. At sa Twitter at Instagram, machongchismisan, walang A sa dulo. Para sa mga gusto mag, tawag doon, unlike kasi sabi, contribute.
Mag-contribute.
Dito sa aming podcast, kung nagustuhan nyo, man o hindi, pwede kayo mag-contribute sa GCash at PayMaya sa 0917-827-4673. At kung gusto yung, kung natanggap nyo na ang inyong social welfare check or sa inyong stimulus sa inyong mga gobyerno, pwede kayong mag-send sa PayPal sa paypal.me/machongchismisa.
Promote ko din, di ba, meron kayong GCash. So, sa mga taong nasa ibang bansa, if you guys use, I think, Remitly, they have an option to use GCash or PayMaya. So, you can definitely check that out and see if that actually works with your account. You can send whatever amount you guys want to check in. But if you need some information, just reach out to the page and they will happily send you the information you guys need. Kala mo talaga, meron akong shares dito sa matching business na ito.
At yan, Nagtatapos ang aming chismisan ngayong araw, gabi at hapon.
Kaya.
Sasabihan din kita eh. Meron akong mga ka-opisina sa Pilipinas eh.
At yan. Maraming salamat at
Penny, maraming salamat ulit sa iyo.
Maraming salamat, Penny.
Sige, at DST na eh. Kaya ko nang gumising ng maaga.
Ayoko nga, no. Factor talaga yun eh, no?
Ibig sabihin, mag-start na yung ano, stocks ng 9:30. Yay!
Oo, mag-ano. Dati nung nagtatrabaho ko sa finance, ano, mayroong parating may morning bell. Kasi talaga nagpapalakpakan yung mga tao.
Klang, 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 klang.
Tsaka dyan kami kumukuha ng pambayad ng ano, ng pang-renovate ng bahay.
Oh, wow.
Ayos.
Naglalaro yung asawa ko.
Ah.
Diba? Malas lang pag biglang bumagsak. Wala natin kaming pera.
Nag-ganon din ba siya? Pumusta din ba siya sa GameStop? Sa GME?
Hindi. Hindi siya. Hindi siya. Ano siya? Hindi siya high-risk player.
Ah, okay.
Safe. Oh, okay yun. Okay yun. Okay yun.
Ano siya? He had his high-risk moments before.
Napasok na.
Oo. Tapos na ano pa siya sa trabaho eh.
Good job. Conflict of interest.
Oo, na conflict of interest siya eh.
Ayan, at bago natin ano ilaglag ang mga sarili natin at mawalan tayo ng mga ano, mga karir. Diyan na po nagtatapos ang Machong Chismisan for this episode. Laging tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.